Kello on 8, tässä Yle Uutiset. Syyriassa kurdit ovat pyytäneet Bashar al-Assadin armeijaa avuksi Turkkia vastaan. Puolan vaaleissa hallitseva konservatiivipuolue on vahvistanut asemaansa entisestään. Kotimaassa junien nettiyhteyksiin on luvassa parannusta. Etelässä saadaan runsaita vesisateita, pohjoisessa räntää tai lunta. Uutiset toimittaa Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Syyriassa kurdit ovat pyytäneet presidentti Bashar al-Assadin hallintoa apuun pysäyttääkseen Turkin hyökkäyksen Koillis-Syyriaan. Syyrian armeijan joukkoja kerrotaan siirtyvän kohti pohjoista. Samalla Turkin joukot ovat edenneet kurdeja vastaan. Ulkomaantoimittajamme Tom Kankkosen mukaan kurdien avunpyyntö Syyrian hallitukselta on iso asia.
Tämä on merkittävä käänne siinä mielessä, että Syyrian hallituksen joukot, Bashar al-Assadin hallinnon joukot, joutuivat poistumaan sieltä vuonna 2012. Jos ne nyt todella palaavat sinne alueella ja myös jäävät sinne, niin tämä on iso käänne koko Syyrian mittakaavassa. Tämä Koillis-Syyrian alue, missä asuu kurdeja ja toki myös muita väestöryhmiä, on yksi viimeisistä alueista, jotka eivät ole olleet Damaskoksen alaisuudessa, koska tämä Syyrian sisällissotahan on kääntynyt viime aikoina Bashar al-Assadin voitoksi.
Miksi kurdit päätyivät tähän ratkaisuun?
Ilmeisesti Turkin hyökkäys oli niin massiivinen, että he tulivat siihen lopputulokseen, että eivät kertakaikkiaan pärjää. Ja toki ratkaiseva oli se, että yhdysvaltalaiset joukot sieltä vetäytyivät Turkin hyökkäyksen alta. Toki yhdysvaltalaiset joukot eivät missään tapauksessa olisivat ryhtyneet taistelemaan toista NATO-liittolaista vastaan, mutta tämä moraali ilmeisesti myös romahti siellä siinä vaiheessa, kun näki, että yhdysvaltalaiset tekevät lähtöä.
Kurdit ovat muutamassa vuodessa rakentaneet tuonne Koillis-Syyriaan suhteellisen toimivan itsehallinnon, mutta miten sen käy nyt?
Aivan lyhyesti voi sanoa, että sen käy huonosti. Mutta kurdit ovat nyt ilmeisesti valinneet Assadin hallinnon, että mitä he pystyvät sitten neuvottelemaan, jääkö sinne mitään rippeitä tästä itsehallinnosta. Toki he ovat aina ymmärtäneet, käsittääkseni myös siellä ainakin paikalliset poliitikot, että heidän ratkaisunsa on sopia jotain Damaskoksen kanssa, mutta nythän käytiin neuvotteluja, jos yleensä neuvoteltiin mitään, niin tilanne on se, että talo palaa, ei oikein silloin voi enää kotivakuutusta hankkia.
Miten tässä on nyt sitten Syyria vastaan Turkki? Mitä siitä seuraa?
Se on tosi vaikea sanoa, mitä siitä seuraa, jos nämä joukot joutuvat vastakkain. Ja siellä on myös ikään kuin Turkin rekrytoimia, tällaisia entisiä kapinallisjoukkoja. Ja jos ne joutuvat Syyrian armeijan kanssa vastakkain, niin voi käydä kyllä aika huonosti, että tulee ihan kunnon taistelu. Mutta mä luulen, että Venäjällä tässä on keskeinen rooli nyt tämän tilanteen ratkomisessa, koska Venäjällä on suhteet sekä Damaskokseen että Turkin hallitukseen.
Puolassa hallitseva konservatiivinen laki- ja oikeuspuolue näyttää voittaneen eiliset parlamenttivaalit. Ovensuu-kyselyjen mukaan puolue on saamassa yli 40% äänistä. Vaaleja on Varsovassa seurannut kirjanvaihtajamme Suvi Turtiainen ja näin hän kertoi tuloksesta tunti sitten.
Täällä Varsovan aamussa edelleenkin odotellaan näitä lopullisia tuloksia, mutta nyt voidaan sanoa aika varmasti se, että laki- ja oikeuspuolue jatkaa Puolassa vallassa. Se on tällä tuloksella saamassa nyt enemmistön parlamentin alahuoneeseen ja pystyy ilmeisesti muodostamaan hallituksen yksin tällä tuloksella.
Mikä ratkaisi vaalit Puolassa?
No näiden vaalien ehkä kiinnostavin opetus myös koko Euroopalle on se, että miten tämä konservatiivinen ja nationalistinen laki- ja oikeuspuolue on samaan aikaan pystynyt tekemään näitä kiistettyjä, jopa demokratian vastaisia uudistuksia, mutta pitämään ison osan kansasta erittäin tyytyväisenä samaan aikaan, koska Euroopan unionihan on arvostellut Puolaa siitä, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta on heikennetty, median vapautta on heikennetty, mutta samaan aikaan sitten tulee tällainen erittäin vahva vaalitulos. Ja siihen on ihan selvä syykin. Puolan talous kasvaa vahvasti ja laki ja oikeus on pystynyt nyt 4 vuotta kestäneellä valtakaudellaan jakamaan erittäin anteliaasti sosiaalitukia, lapsilisiä. Ja tämä näkyy suoraan puolalaisten elämässä. Eli huolimatta siitä, että puolalaiset ovat erittäin Eurooppa-myönteisiä yleisesti, niin tämä ristiriita EU:n ja Puolan välillä ei ole kuitenkin heikentänyt tämän valtapuolueen suosiota.
Tuo vaalikampanja oli ilmeisesti erittäin repivä. Miten Puola nyt voi sen jälkeen sitten?
Ja tämäkin oli kiinnostavaa, että laki ja oikeus ei missään vaiheessa yrittänyt perota koko kansaan, vaan he ajoivat tällaista erittäin jakavaa, kansaa jakavaa vaalikampanjaa ja tämmöisen vastavoimaksi tai oikeastaan niin kuin, he nostivat tähtäimeen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja esittivät heidät uhkana Puolan arvoille ja Puolan perinteiselle perhemallille. Ja nyt näiden vaalien jälkeen Puola on syvästi jakautunut siihen, jotka ovat valtapuolueen puolesta ja ne, jotka ovat sitä vastaan, mikä johtuu myös opposition heikkoudesta, sillä oppositio ei missään vaiheessa pystynyt ajamaan vahvaa omaa agendaa, vaan sen ainoa viesti oli olla laki- ja oikeuspuolueista vastaan. Eli Puola jatkaa tästä eteenpäin hyvin jakautuneena.
Unkarin paikallisvaaleissa oppositio ylsi yllätystuloksen, kun sen ehdokas Gergely Corrácsón voitti Budapestin pormestarivaalit. Kyseessä oli ensimmäinen vaaleissa koettu takaisku pääministeri Viktor Orbánille sitten vuoden 2010, jolloin hän nousi valtaan. Orbán muutti valtaan astuttuaan vaalien sääntöjä siten, että opposition on ollut entistä vaikeampaa menestyä pääministeripuolue Fideszia vastaan. Ja vielä yhdet vaalit. Riippumaton ehdokas Kais Saied nousi yllätysvoittoon Tunisian presidentinvaaleissa. Hän päihitti ennakkosuosikin mediamoguli Nabil Karouin ylivoimaisesti ja keräsi ovensuukyselyn mukaan toisella kierroksella tunisialaisten äänistä noin 77%. Vanhoillisena tunnettu vaalivoittaja Saied on puoltanut muun muassa kuolemantuomiota ja homoseksuaalisuuden kriminalisointia. Sitten kotimaahan. Täällä junien nettiyhteyksiin on luvassa parannusta ensi vuonna. Valtioneuvosto vaatii, että 4G-verkon täytyy kattaa junaratojen varret helmikuuhun mennessä. Junan nettiyhteyden nopeuteen virasto ei kuitenkaan ota kantaa.
Kun juna kiitää halki metsien ja peltojen, jäävät tehokkaan nettiyhteyden mahdollistavat tukiasemat jonnekin kauas sinne, missä on asutusta. Heikko kuuluvuus saa nettiyhteyden junavaunussa pätkähtämään poikki. Mikkeliläinen Panu Jouhkimo matkustaa junalla parin viikon välein.
Toisinaan katkee ja sitten pitää tehdä välillä jotain muuta ja se riittää, että pystyy niin katsoa sähköpostit ja pääsee noin verkkolevylle ja näin, että koko ajan ei tarvitse olla online.
Nettiyhteys ei toimi kunnolla myöskään suurten kaupunkien välisillä radoilla, sillä verkko on riittämätön satojen yhtäaikaisten käyttäjien tarpeisiin. VR saa kiukkuisten matkalaisten vihat niskoilleen. VR kuitenkin toimii pitkälti kaupallisten operaattoreiden rakentaman verkon varassa. VR:n digijohtaja Antti Kleemola.
Meidän omat resurssit oikeastaan rajoittuu siihen junassa tapahtuvaan yhteyteen, eli nimenomaan tämän junan sisäiseen wifi-verkkoon, missä sitten kytkeydetään kiinni tähän ulospäin menevään. Mutta tässä sitten toivotaan investointeja ja yhteistyötä kaupallisilta mobiilioperaattoreilta.
Kun valtioneuvosto myönsi operaattoreille viimeisimmät luvat 4G-verkon rakentamiseen, lupien ehtona oli, että verkon pitää kattaa junaradat viimeistään vuonna 2020 helmikuussa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puuttuu asiaan, jos tämän jälkeen raiteilla ilmenee katvealueita. Operaattoreille tilanne on hankala, sillä verkkoon panostaminen asumattomilla alueilla ei ole liiketoiminnan kannalta kannattavaa. DNA:n radioverkoista vastaava johtaja Jarkko Laari.
Junissa tapahtuva käyttö on kuitenkin niin kuin kokonaisvolyymiltä vielä varsin pientä ja kaiken tämän infrastruktuurin päivittäminen siihen, että saataisiin samanlaiset datapalvelut kuin tänä päivänä vaikka kaupunkialueella on käytössä, niin on kyllä kohtuuttoman iso ponnistus.
VR on kutsunut operaattorit keskustelemaan nettiyhteyksien parantamisesta vielä tämän kuun aikana. Tilanne ei kuitenkaan välttämättä muutu merkittävästi. Vaikka 4G-verkon pitää helmikuuhun mennessä kattaa junaradat, missään ei ole määritelty, minkälainen yhteys on riittävä.
Toimittaja oli Riina Kasurinen. Suuri joukko koululaisia on aloittanut syyslomansa. Suomen kouluissa lomaillaan joko tällä tai ensi viikolla. Osassa kouluja syysloma kestää koko viikon. Ja säätiedotuksen mukaan Lapissa sataa ajoittain lunta tai räntää. Maan eteläosan yli liikkuu vesisadealue lännestä itään. Etelässä päivän ylilämpötila on 4-7, maan keskiosissa 2-6 ja Lapissa 0 tai hieman sen yläpuolella. Pohjanmaan maakunnissa ja pohjoisessa Suomessa varoitetaan jäisistä teistä ja Lapissa kelivaroitus myös lumi- tai räntäsateen takia ja eteläisillä merialueilla tulee kovaa. Pääaiheemme on tänä aamuna ollut Syyrian kurdien avunpyyntö presidentti Bashar al-Assadin armeijalta. Puolan vaaleissa hallitseva puolue vahvistui entisestään.
Huuhkajien suuri EM-karsinta.